Blaðsíða 60. 3.1. Spenna, straumur og viðnám. Í byrjun 19. aldar var engan veginn augljóst að lýsa mætti venslunum milli spennu, straums og viðnáms með einfaldri jöfnu. U er sama sem R sinnum I. Þessi vensl uppgötvaði Georg Ohm, þýskur eðlisfræðingur og menntaskólakennari sem var bæði þrjóskur og nákvæmur. Þegar hann setti þau fram árið 1827 efuðust samstarfsmenn hans réttmæti þeirra. Í stað þess að honum væri hampað sem hetju varð hann að láta af störfum við skólan. Það var ekki fyrir 14 árum síðar sem menn viðurkenndu að venslin væru mikilvæg og Georg Ohm ætti heiður skilið fyrir uppgötvun sína. Hver er munurinn á spennu og straumi? Er rafmagnslaust í húsinu? Við verðum að hafa rafmagn fyrir tölvurnar. Nei, eldingu sló niður í raflínu og rafmagnið fór af. Við tölum yfirleitt rafmagn í daglegu tali frekar en að tala straum eða spennu. Hugtökin straumur og spenna eru þó bæði mikilvæg hvort á sinn hátt. Þegar rafhleðsla situr á tveimur skautum myndast oft rafspenna milli þeirra. Ef skautin eru til dæmis tengt saman með rafleðslu, fer rafstraumur milli þeirra. Það er spennan sem knýr straumin áfram, svipað og þrýstingsmunur knýr straum í vatnsleðslu. Straumurinn leitast við að jafna út spennumunin milli skautana. Hann hverfur og straumurinn stöðvast. Án spennu er engin straumur. Rétt eins og ekkert rennsli verður í vatnsleiðslu ef þar er engin þrýstingsmunur. Rafstraumurinn fer frá stað þar sem spennan er hærri til þess staðar þar sem hún er lægri, alveg eins og vatn í pípu leitar frá stað með hærri þrýstingi. Rafeindirnar sem bera strauminn fara hins vegar í gagnstæða stefnu við strauminn. Og hér er ljósmynda manni við tölvu. Okkur þykir það sjálfsagður hlutur að rafspenna sé í innstungum okkar og rafstraumur fari eftir leiðslunni leið og við setjum í samband. En leið og spennan frá rafveitunni hverfur, hættir straumurinn líka.